всички. Благодаря на тези, които успяха да се отзоват на поканата ни за пресконференция. Моето име е Георги Георгиев. Аз съм заместник-председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Това е пациентската организация, която работи в тематиката на инсулта и афазията в рамките на нашата страна. Много съм щастлив да ви представя участниците на нашата пресконференция. До мен е академик Миланов, председател на Българското дружество по неврология. До него е президента на Европейската инсултна организация, професор Сако, Симона Сако. До нея се намира професор Масларов, който е национален координатор по отношение на Европейския план за борба с инсулта в нашата страна от квотата на специалистите. От дясната ми страна госпожа Дорина Добрева, председател на Асоциация за инсулт и афазия, пациентската организация. Тя също е член на борда на SAFE. Това е Европейската пациентска организация, която заедно с ЕСО, с Европейската инсултна организация, стоят зад направата на този европейски план за борба с инсулта. До нея се намира доктор Тасков, който също е национален координатор от квотата на специалистите. Знаете, темата, която сме депозирали днес, е свързана с позицията на България по отношение на напредъка в имплементиране на този европейски план. Плана беше създаден през 2018 година. За него ще научите малко по-късно подробности по отношение на структурата. Това за пръв път решихме да го направим с главната цел обществеността в България да бъде наясно с структурата на този стратегически документ, който за пръв път се опитва в Европа да събере толкова разнородна материя и експертиза, която е свързана с борбата с инсулта, в един общ стратегически документ, който да унифицира до голяма степен, поне на стратегически на стратегическо равнище, усилията в Европейския съюз, насочени към борбата с инсулта. Знаете, ние често излизаме с информация, колегите също от неврологичната организация, от Българското дружество по неврология. Излишно е да повтаряме, че в България статистиката е изключително негативна, може би една от най-драматичните в европейската общност. Така че за нас е от съществено значение, че през тази година годишната среща на националните координатори за прилагане на европейския план беше избрана да бъде в домакинство на град София. Тя се провежда днес и утре тук в града. По този повод имаме удоволствието да поканим на нашата пресконференция за няколко думи и професор Сако, която ще ви приветства и убеден съм, ще ви демонстрира, че ангажимента на европейските организации, на всички отделни национални, включително структури, през механизма за обмяна на опит в рамките на срещата на националните координатори, са изключително съпричастни и се стремят да подпомогнат всичките усилия, които полагаме в нашата страна, за да се справим с този никак не лек проблем. Ще ви представим, разбира се, и няколко акцента по отношение на актуализацията на плана, защото има нови моменти, които са свързани с рисковите фактори. Плана е създаден през 18-та година, както споменах вече, с хоризонт до 2030-та година. Този хоризонт е кратък за стратегически документ, но бързам да кажа, че това е създадено така по причина, че трябва да бъде уеднаквен с останалите стратегически документи в сектор здравеопазване, както и останалите стратегически документи като цяло в рамките на Европейския съюз, за да може да се върви в една и съща стратегическа рамка и когато се правят изменения на стратегическо равнище, това да набира отражение съответно и в тази секторна политика, която е изключително съществена. Ще имаме възможност да видим какъв е напредъка на нашата страна през изминалата година. Той ще бъде представен от професор Масларов. и се надяваме, че след тази пресконференция ще имаме вече нормална възможност за пръв път през последните няколко години да работим активно и дългосрочно, поне в рамките на един нормален мандат на правителство, което да е достатъчно стабилно, за да може да разглежда стратегически документи, изключително важни, за да може да бъдат реализирани каквито и да било целенасочени и основани на резултатите, съответно политики в рамките на сектор здравеопазване. Сложна, комплексна и трудна материя за промени, но в край на краищата такава е реалността в нашето съвремие. Всичките социално-икономически проблеми виждате, че са все по-комплексни и по-сраснати един друг в различните гледни точки, и икономическа, и социална. Така че налага се да се справяме с това. Няма да губя повече време. Бих искал да дам повече възможност на участниците в пресконференцията да вземат отношение. Благодаря предварително на инженер Добрева за това, че ще направи превод в момента. Това е малко гъвкав подход. Ще извините това, че не подхождаме достатъчно професионално, може би, но в тази динамика, в която бяхме поставени, и неяснотата до последния момент дали ще имаме възможността да се реализира тази пресконференция в точно този формат, който виждате в момента, ни принуди съответно да приложим този метод. Благодаря ви. Давам думата на професор Сакко за няколко приветствени думи. The floor is yours.
Thank you. Thanks very much. It's really my pleasure to join this press conference, and I really wanted to express my appreciation for organizing it, since it's very important to raise awareness about stroke.
Благодаря за организацията на тази пресконференция и за мен е чест да бъда тук днес с вас, поради важността на темата инсулт и именно повод на събитието, свързано с Европейския план за борба с инсулт.
I'm here in my role of president of the European Stroke Organization. European Stroke Organization is the voice of stroke in Europe. It is the leading society across Europe and has the aim to advance the knowledge and the care for stroke patients.
Днес професор Сакко е тук в ролята си на президент на Европейската инсултна организация, най-голямата структура в Европа, която е гласа на страдащите от инсулт в цяла Европа. Организация, която преследва цели за промяна на статуса във всички европейски държави и очертава стратегията за справяне с проблематиката инсулт.
It's very important to raise awareness about stroke, since stroke is one of the leading causes of mortality worldwide. It is the most bothersome among the neurological diseases, and according to the studies that we have, the burden of stroke is going to increase in the next years.
И защо е важно да се говори за инсулта в световен мащаб? Това е основна причина за инвалидизация и за смъртност. А в Европа темата инсулт има едно друго измерение, и то е икономическия аспект и икономическата тежест за обществата в Европейския съюз. Ето защо темата инсулт е изключително важна и социално значима.
So it's very important to fight stroke, because it can be a disease with very important and severe consequences at the individual level, but also at the society levels, because it has high costs.
И всъщност е много важно да се очертават стратегии и да се търсят начини за борба с инсулта и за справяне с инсулта, защото той води до много сериозна инвалидизация и тежки последици както за самия индивид, така и за обществата като цяло, което има своето изражение, разбира се, чисто икономически, което на своя страна означава, че справяйки се с проблематиката инсулт, това означава едно по-здраво общество в Европа.
So we know the cause is so stroke and we know how to treat stroke. And so stroke can be prevented and can be treated. And it's very important to have in place all the measures that allow to prevent, so to avoid stroke, but also to treat them when they occur.
И всъщност, ако сред всички неврологични заболявания инсулта е най-тежкото такова, очертава се и се оказва, че то може да бъде предотвратимо и лечимо. В днешно време с много модерни методи медицината може да се справи с този проблем и да предотврати всички последици, които са неимоверно тежки.
And we are here today as a European Stroke Organization for the Stroke Action Plan for the Europe, that is our program to try to fight against stroke, to prevent stroke and to cure stroke.
И всъщност днес и утре именно представители на Европейската организация по инсулт и Алианса на пациентските организации в Европа представят прогреса по развитието на този стратегически документ, Европейският план за борба с инсулта, и всички заедно единно ще търсим най-добрите решения за цяла Европа и в частност за нашата страна.
It's a very important and ambitious program with several key performance indicators to understand the status of stroke care in different countries. And the program includes also different actions to try to improve the stroke care in different countries.
Този стратегически документ включва основните части в цялата пътека по следване на инсулта като заболяване, от първичната профилактика през острото лечение. Аз ще разкажа малко по-късно за основните домейни в този изключително сериозен документ, но той в тази година ще бъде представен и с новите ключови измерители на успеха, т.е. ключовите показатели за това как всъщност този документ работи за Европа, са изключително съществени и те са една от новостите в тази годишната сбирка на националните координатори.
We have in this meeting more than 80 participants, almost from every European country, and those participants are the key leaders in each country to advance stroke care.
Делегатите са около 100 от 30 европейски държави. Това е изключително сериозно постижение в броя на национални координатори, които обединяват своите усилия в анализ на прогреса на този стратегически документ.
And we have decided to have this meeting here in Sofia in Bulgaria for two main reasons. One is to recognize the important work of our leaders in this country. They have a strong motivation and they are very determined to put in place all those actions. And the second reason is that because we are aware that in this country there are needs to improve stroke care, and so our presence here is also to express our support to our colleagues that are working every day to improve stroke care in this country.
Причините да бъде избрана дестинацията София за това изключително важно събитие са две. Първата е изключително сериозната подкрепа на Европейската инсултна организация и на Алианса на пациентските организации за инсулт в признание на това, че нашите организации тук на местна почва правят всички възможни усилия и работят действително сериозно и много целенасочено за справяне с проблема инсулт в България. На второ място, разбира се, е негативната статистика и позицията на България с изключително сериозен брой инциденти, което е тревожна статистика, и всички заедно всъщност ние ще търсим отговор на това как да се справим с този проблем.
And it's very important that the message reaches politicians, healthcare providers, those who are in charge of service organization, because their support is really needed to make this change and to make this difference. And thanks from my side.
Надяваме се всъщност това послание от тези два дни на интензивна работа и анонсите на Европейския план за борба с инсулта в България всъщност да стигнат до политиците, до хората, които са заинтересовани страни в борбата с инсулт в България и това да доведе до истински измерими промени. Благодаря отново за честта да съм заедно тук с вас на тази пресконференция. Моля за кратките... гъвкав подход, както каза доктор Георгиев. Още през 2020 всъщност България подписа Европейската декларация за борба с инсулти, за приемане на този план и за съжаление именно заради политическите турбуленции. До ден днешен нищо не се е случило, така че сега тези два дни наистина са решаващи и нашата надежда е да има промяна.
Thank you very much, професор Сако. Благодаря ви много, професор Сако. Действително, това, което очертахте, е много сериозна работа на европейско равнище и вижда се, че има много сериозно отношение от всяка една от европейските страни. На мен ми направиха впечатление вашето изказване няколко неща, но бих искал да акцентирам върху две от тях. Едното е това, че инсултът при всички положения, дали се борим срещу него или не правим нищо, той коства много. Дали ще коства в социален план, защото ще бъдат изведени много хора от работоспособност, от нормалния си начин на живот, или ще коства много по отношение на средства, с които ние съответно да покриваме техните нужди. При всички положения и да се борим и да не се борим с инсултен, това заболяване коства много на нашият начин на живот. Така че по-разумното е да вземем предвид второто, което каза професор Сако, а именно това, че инсултът е предвидим, той е предотвратим и съответно той е лечим. Трябва да се формулира усилие в тази посока, за да може да се избегнат съответно тежестите, които в противен случай настъпват. Говорейки за този проблем, естествено няма как да не стигнем до така в тежката част на проблема е именно лечението на острата фаза на инсулта. Свидетели сме на много сериозен прогрес по отношение и на методи на лечение и по отношение на организация на лечението като цяло. Доста драматични промени се случват в медицинската общност, свързани с това. Драматични по отношение на това, че един относително консервативен сектор в предишните години, сега благодарение на иновациите, благодарение на новите открития и новото лечение, се налага да бъде преосмислен и това налага пък по-често актуализация на погледа върху проблема. Имаме възможността в момента да разберем от първа ръка, така да се каже, информация свързана с актуализираният консенсус на неврологичното дружество по отношение на лечението на инсулта, за което благодаря на академик Миланов, че ще има възможността да го представи.
Благодаря, доктор Георгиев. Здравейте всички от мен. Доктор Георгиев го каза по-добре от мен. Всъщност, ние се борим с едни устарели схващания. С схващания, които са царували години наред по отношение на лечението на инсулта. И с това, че вече имаме възможности да го лекуваме, но трябва да се промени виждането и на самите невролози. Това не беше лека задача. Последните поне 5 години, бих казал и повече, ние се борим с тази задача. С помощта на Европейската стролка организация, с помощта на пациентската организация, с помощта на инициативата Angels. И мисля, че постигнахме доста по отношение на това, че във все повече болници, в момента са 40, ако не ме лъжа паметта, в България се прилага съвременното лечение на инсултите. Това не беше лесна задача. Другата нелесна задача беше да актуализираме нашите консенсуси за лечение на инсулти. Последната актуализация беше направена преди 2 месеца. И всъщност, защо се наложи да се актуализира консенсуса? Защото науката се развива. Нашия предишен консенсус беше, ако не имаш памета, от 2018 година. От тогава мина доста време. Доста неща се промениха. И този консенсус, той ще бъде публикуван много скоро официално, за да се запознаят всички с него. Ще се състои март месец една среща с невролозите, на която аз бих искал да използвам възможността да покани и пациентската организация, където ще бъде представен пред тях новия консенсус за лечение на инсулти. Няма нещо кардинално ново. Има малко промени в изискванията. Следващото, което ще трябва да направим, е съобразено с този консенсус, е някои промени в клиничната пътека. Клиничната пътека, знаете, в България бяха създадени като улесняваш работата инструмент, с годините се превърнаха в пречещ на работата инструмент. Поради различни причини. Защото, например, ако говорим за инсултите, всъщност бюрокрацията не позволява пациента да бъде лекуван в линейката. Не позволява даже да бъде лекуван в залата за изобразяване, дали ще е скенер или магнитен резонанс. Защото бюрокрацията изисква първо пациента да бъде записан в документите. Предполагам, че и с това ще се пребориме, защото знаете, че за лечението на инсулта ние се борим с минутите. Ние се борим с времето, надпреварваме се. И всъщност за нас е много важно до четвъртия час пациента, на максимум до четвъртия час, да му бъде приложено възможно най-доброто лечение. В заключение, мисля, че успяхме да направим много, но ни предстои още много. Не само по отношение на плана за борба с инсулта, по отношение на ежедневната практическа работа и включването на все повече болници в България в възможностите за лечение на острия инсулт. Благодаря ви.
Благодаря ви, академик Миланов. Вие наистина с по-простички думи, като за масовия слушател, така да се каже, казвате доста сложни неща, които в действителността наистина не са толкова лесни нито за промяна, нито за реорганизация. Аз лично пожелавам на цялата ни общественост с лекотата, с която казахте всичко това да се случи по възможност. Сега, напредвайки във времето, позволете ми да дам думата на инженер Добрева, за да може да ви покаже малко повече по отношение на европейския план. Защо обаче това е важно? Защото европейският план съдържа в своята структура отговор на много въпроси по отношение на това и откъде да се започне една промяна и какъв е обема, мащаба на промяната, която трябва да бъде извършена. Когато говорим за резултати по отношение на инсулт, често всички, които са потърпевши в негодуванието си, особено пациентите, които са най-засегнати в ситуацията на техен близък, когато е примерно пострадал, гневни се обръщат с апела, защо никой не направи нещо. Но да се направи нещо не е никак толкова проста задача, защото това нещо трябва да бъде ясно, много точно премерено и премислено, защото всяка една промяна в сложните системи, каквито са здравните, социалните, икономическите, съответно води до низ от други действия, до други резултати, които са косвени и които променят цялата система като цяло, така че трябва да се внимава много с това, което се променя, да бъде направено разумно, обосновано и с холистичен, с погледнат действително максимално общо върху системата подход. Затова днес решихме да покажем каква е структурата на европейския план. Националните планове трябва да следват тази структура като цяло, разбира се, адаптирани към през призмата на нашите законови рамки, през призмата на нашите традиции, културни различия и така нататък, но въпреки всичко това е една структура, която е основна така линия, проекция на това, което би трябвало да се случи в страната и вярвам, че след като се запознаете с структурата на плана, ще придобиете по-различно усещане и за мащаба на промените, които се извършват така или иначе. Ние сме участници в този процес през последните години. Заповядайте, госпожо Добре.
Благодаря. Европейския план за Борба с инсулта е създаден още през 2018 по инициатива и с активно участие на експерти от Европейската организация по инсулт, European Stroke Organization, и експерти от Алианса за инсулт, това е пациентската организация Stroke Alliance for Europe. Това допълва съществуващи до момента някакви инициативи. Изпълнението на този план, за съжаление, е било възпрепятствано в началото поради COVID-пандемията. В мащабите на онзи момент, разбира се, дейността е продължила предимно онлайн, но още от тогава е била базирана на концепцията да има мрежа от национални координатори, да има съвместни дейности на тези организатори и крайната цел всъщност да бъде инструменти на локално-национално ниво, т.е. така наречените национални планове за развитие с проблема във всяка една страна, защото, както всички знаем, всъщност нито един инсулт не си прилича с друг. Структурата на този план, разбира се, покрива първичната профилактика, разбира се, покрива огромен домейн от цялостната организация на услугите за инсулт, покрива изказаното вече от академик Милано всички новости и аспекти на лечението на острия инсулт. Вторичната профилактика, която още днес стана дума в откриването на нашата сбирка, че е изключително подценена в цяла Европа. Огромен домейн съществен е темата рехабилитация, т.е. всички услуги, последващи инсулта, свързани с инвалидизацията на инвалида, на пострадалия от инсулт и необходимостта му от рехабилитация в различни аспекти. Оценка на качеството и резултатите, разбира се, няма как да има със стратегически план без инструменти за измерване на успеваемостта. И един интересен съществен домейн, по който ние като пациентска организация работим изключително фокусирано от момента, в който сме създадени, това е огромния период и тема живот след инсулт. Той може да бъде наистина продължителен и този живот след инсулт може да бъде изключително предизвикателство и за инвалида, и за обществото. В много общи глобални цели е разписана стратегията на този план и, разбира се, основна и първа цел е да се намали възрастта и да се намали броя на инсулти като цяло. Вече виждам тук, че от 10 се стремим към 15% към 2030 година. Лечение на поне 90%, ако не и повече, от всички пострадали от инсулт в специализирано звено като първо ниво за грижи. Разбира се, на трето място една основна съществена цел е разработката, създаването, имплементирането и реалното действие и измерване на успеваемост на национални планове или стратегии за борба с инсулта, които обхващат цялостната верига от грижи до живота след инсулт. И четвърта цел, тя покрива вече изключително много играчи на терена. Това е пълното прилагане на цялостни национални стратегии във всички области за многосекторна интервенция в областта на общественото здраве. И целта е да се насърчава и улеснява не само здравословния начин на живот. Целта е да се справим с проблематиката, свързана с екология и замърсения въздух, който се оказва съществен фактор за инцидентите, свързани с инсулт. Разбира се, едно правилно управление на рисковите фактори и тяхното познаване. Тук вече са наред изключително много и сериозен брой заинтересовани страни. Националните планове за инсулт. В 17 от 42 държави вече има такъв национален план. Значителен напредък имат само 11 държави през 2021. Изключително сериозно и вече го виждаме от тези срещи на националните координатори, именно това национално сътрудничество и обмяната на информация и на добри практики между нас самите, за да може да не губим време, както каза академик Миланов, времето е ценно, в създаването на такива стратегически документи, този обмен на информация на нас ни помага всъщност да изпреварим събитията, да бъдем по-добри, по-адекватни и по-структурирани, както и по-конструктивни. Правителства, организации за подпомагане на всички грижи за инсулта, научните общества, ние пациентските организации, всички трябва да работим заедно. Трябва да се създават всеобхватни национални планове за инсулт, не частични документи. Трябва да се осигури, разбира се, финансиране и изпълнение на тази сериозна задача. Участието на пациентите към днешна дата вече считам, че е абсолютно безусловно и задължително. И в 2/3 от европейските държави могат да отбележат, че пациентите активно действат и участват в разработването на тези национални планове. В 14 държави в Европа липсва участие на пациентите все още. Текущо състояние на превенцията. Всъщност в днешните срещи, днес и утре, ние ще гледаме всички тези 7 домейна, които споменах. Текущото състояние в цяла Европа, какво може да бъде идеалното състояние, къде е целта, къде може, разбира се, да се предприемат активни и бързи мерки. Текущо състояние на превенцията на инсулта в Европа. Има ефективни стратегии за превенция. Те обхващат цялото население или високо рискови групи. Доколко обаче това е измеримо, е въпрос, който ще разискваме тези дни. Променливите рискови фактори и нивата на осведоменост все още остават изключително сериозна предизвикателство и тема, върху която ние работим с многобройните кампании за осведоменост на населението. Има стратегии цялостни за насърчаване на здравословен начин на живот. 20 държави от приелите Европейския план през 2022 година отчитат работа по тези стратегии. 15 държави през 2021 са работили по темата, т.е. намалява назад във времето. Т.е. виждаме общо взето интереса към развиване на такива стратегии за насърчаването на здравословен начин на живот, благодарение именно на темата, засегната в плана, за резултатно вече ориентирана. Има, разбира се, едно несъответствие между препоръчителния контрол и действителната превенция. Много от срещите, в които участвам, включително в миналогодишната среща в Страсбург с нашите представители в Европейския парламент, въпросът беше единствено и само защо България е на първо място, как така няма превенция и защо не се работи по темата превенция. Така че тук ще имаме сериозни задачи. Домейна за организиране на услугите за инсулт. Много е важно всъщност, както всичко в здравеопазването, правилната логистика и правилната организация с измеримост на успехите в тази верига, огромна от услуги. Оптимално лечение във всеки етап, задължително в темата инсулт. От профилактиката на острото лечение до дългосрочните грижи след настъпване на инцидент. Различие има в практическото прилагане на насоките. Има някои спазвания на показателите за качество, които са разписани и много ясно, точно посочени във въпросния документ. Разбира се, визира се и национална и регионална система за лечение на инсулта. Тази се основава на цялостен план за инсулт. Включва се предболничната фаза, болничния престой, изписването, рехабилитацията и проследяването на болния след преживения инцидент. Много сериозни програми, разписани по всяка една подтема, са част от този стратегически документ. Бих казала, че най-важното може би е, че всяка една микрочаст в тези програми е свързана с разработка на ключови показатели за ефективност, които проследяват успеваемост и които са унифицирани на база на добрите практики в Европа. И не на последно място, разбира се, темата одит на тези услуги е изключително съществена и ние ще настояваме тя да бъде в фокуса на цялото общество. Образователни кампании за инсулт. Радвам се и разбира се, нашите европейски колеги ще бъдат свидетели на успехите, които за около 4 години можем да отбележим в тези изключително сериозни, съществени образователни кампании, които ние като пациентска организация и всички участници в процеса за борба с инсулт в България се опитваме да провеждаме. Но, за съжаление, отново, има само около 50% от населението, които незабавно се обаждат на линейка при инсулт. Осведомеността все още не е задължителна за нас, това остава дори непонятно, защото любопитството на индивидите, възможността те да разполагат с безплатно приложение, с което да намерят информация за инсулта, това в днешно време е ключов фактор за, да кажем, не толкова гаранция за успеха на лечението, а за да предотвратим онзи ефект на сериозната инвалидизация. За съжаление, по всички статистики, които ще разглеждаме, тези дни по-малко 10% от пациентите достигат до болницата в рамките на 60 минути. Времето между появата на симптомите и пристигането в болниците се е променило значително. Национални мрежи от болници, току-що имахме удоволствието да видим един пример в Исландия. Няколко от страните имат национална мрежа за болници със специализирани звена за лечение. Липсва пълна информация за определенията на тези звена за инсулт в различните страни и унифициран подход. Ще търсим добрите практики и тук и, разбира се, приложимостта в България. Управлението на острата фаза на инсулта или консенсуса, за който говори академик Миланов, това са изключително съществени елементи на гаранциите на успешно лечение и справяне с проблема инсулт. Разбира се, там са центровете за спешна медицинска помощ, тяхната роля, тяхната добра подготовка, адекватно поведение. Потенциала за цифрови технологии, за, разбира се, изкуственият интелект, който вече навлиза и е в полза на справянето с проблема време при лечението на инсулта. Екипите за инсулт, тези мултидисциплинарни екипи, които, разбира се, не са несъществуващи, те са там. Тук е въпрос наистина на логистика и правилна организация на лечението на тази остра фаза. И темата мобилни специализирани звена за инсулт, нещо, което все още у нас не съществува, но има какво да се научи и от европейския опит. Разходите за грижа за инсулт или темата, която многократно споменахме, колко тежко измерение може да бъде инсулта. Освен това, което той нанася като поражение на цялото семейство, и аз от личен план, като човек, който се грижи за инсултно болната си майка вече 6 години, бих могла да говоря дълго за икономически аспект, лично от гледна точка на индивида, на семейството и как това се отразява на реорганизация на целия семейен живот. Факта, че трябва да един от семейството поне да жертва своята професия и кариера и да спре да работи, да спре да печели, а да се грижи за инсултно болен. Обаче, ако гледаме в цялостен мащаб стойността за цялото общество, разликите в разходните фактори между държавите са огромни. Разбира се, има държави, които имат много по-висок статус, там услугите са много различни, по различен начин достъпни. У нас ситуацията, разбира се, е доста негативна, но всички ние всъщност сме решени да намерим най-правилния подход да бъдат намалени тези разходи. Ефектът може да бъде следният. По-малко инсулти, това определено само по себе си говори по-малко разходи за цялото общество. По-малко инвалидизирани хора, които са излезли извън строя, не работят и не допринасят за обществото, също означава спестени разходи. Необходими са изследвания, много научни изследвания, много новости, които са достъпни в цяла Европа и в целия свят. Определението на стандартизирани методи за изследване на тези разходи и статистическо изследване на техния ефект също са важни, както, разбира се, и търсене на комбинации за възстановяване, за реимбурсиране на тези разходи и комбинацията им с други механизми за възстановяване. Както споменах, няма как да има план във всяка една наша дейност, дори в ежедневието ни, дори неосъзнато има винаги ключови фактори за измерване, ключови показатели за измерване на успеваемостта. Създадени са в няколко държави, следят се тези референтни показатели, те са вече 13 тези ключови фактори за измерване, много интересни показатели, някои от тях са много лесни за измерване, други са малко по-трудни, мащабни и сложни. Инициативата, разбира се, за подобряване на качеството през всички съществуващи системи на Angels, на европейските практики, на Rescue регистъра и SITS регистрите са измерване на успеваемостта на лечението в остра фаза. Многоизмерни и многокомпонентни проучвания са включени в грижите за инсулт на болнично национално ниво. За нас ще бъде интересно да се проследят какви ще са ключовите показатели за измерване на живот след инсулт, качеството на този живот след инсулт и нашата роля като пациентска организация може би най-силно ще бъде активизирана в тази част на анализ на този въпросен план. Вторична превенция, последващи действия, както споменах преди малко, изключително неглижирана в цяла Европа, за съжаление и в България. Продължават инцидентите поради простата причина, че индивид, който е преживял инсулт, нито той, нито неговите близки биват предупредени, че може да настъпи втори инцидент. Много са причините, поради които може да настъпи такъв инцидент. Много е наясно медицината и специалистите с това как да бъдат предотвратени тези следващи инциденти, а те могат да бъдат фатални. Текущо състояние на вторичната превенция в Европа отново ще бъде тема на анализ в тези два дни. Какво може да бъде подобрено? Как могат всъщност с достъп до адекватно лечение и до преразглеждане на стратегията медикаментозна или всякаква друга да се избегнат тези вторични последващи инциденти. Темата рехабилитация, по която вероятно може да говори още много часове професор Масларов, е изключително предизвикателна. Защото, както всички знаем, в момента рехабилитацията би трябвало да започва на тема не само разписана в европейския план, а и общо приета в мащабите на европейската и световни инсултни организации. Рехабилитацията е тема, която стои от ден първи, от момента на инцидента. Не когато бъде изписан пациента или бъде връчен на своите близки без личен план за възстановяване. Защото всеки един инцидент е много строго индивидуален. Всеки един инцидент има необходимост от строго разписан индивидуален план, който да бъде следван с прогреса на пациента и с неговото подобрение или влошаване и, разбира се, да бъде модифициран така, както е необходимо. Тук е и темата, разбира се, като говорим за рехабилитация, много често в обществото се мисли само единствено за това как даден кинезитерапевт се занимава с пациента и дали той въобще може да проходи. Тук обаче са темите речева терапия, темата психологическа подкрепа за възстановяване на ментално увреденото здраве на пациента. Да не говорим, че всъщност около него и близките понякога имат нужда от различни видове терапии, но това са вече предизвикателствата пред нас и пред всички колеги от националните координатори. Текущото състояние на рехабилитация след инсулт в Европа ще бъде тема за обсъждане с съответните параметри на предоставяне на този индивидуален план, как той и по какъв начин е развит в европейските държави, как работи, има ли такъв въобще, внедрен ли е, по какъв начин се следят услугите, качеството на тези предоставени услуги, в кои от държавите рехабилитацията е доживотно достъпна, защото има такива европейски държави. И защо в националните планове за инсулт, всъщност темата рехабилитация е един много сериозен домейн, който налага участието на изключително сериозен брой експерти, много добре подготвени, много добре познаващи всички новости в областта рехабилитация. Живот след инсулт. Както споменах, това може да бъде много продължителен живот, свързан със своите изключителни предизвикателства към самия индивид, който вече не разполага с половината от своето тяло, или е напълно инвалидизиран, или не може да говори, или в никой случай не може, или пък би могъл да се върне на работа отново. Как да се подпомогнат хората след инсулт? Как да бъдат ориентирани за тяхната реинтеграция? Как да усвоят нова професия? Каква рехабилитация за хората след инсулт и в този техен продължителен период за възстановяване е адекватна и подходяща? Разбира се, широк е мащаба и броя на проблеми и спектър от проблеми в темата живот след инсулт. Това нарекохме го, за съжаление, в една от нашите други изяви, съществуване след инсулт, всъщност бих казала, че не би следвало да бъде така. И не трябва да бъде тежест нито за семейството, нито за инвалида, а трябва да бъде един пълноценен живот след инсулт и правото на този живот да бъде качествен, да се възвърне максимално качеството на този живот. Дългосрочната подкрепа във всички тези наши общества означава от този първи момент, в който е предоставено адекватното лечение през периода на възстановяване до програмата за живот след инсулт и с надежда, реинтеграция, възвръщане към адекватна и активна дейност или полезност на себе си и на обществото. ролята на всеки един от нас като национален координатор и на всички наши експертни групи, които формираме в момента и всички заинтересовани страни, е всъщност тази дългосрочна подкрепа да бъде качествена, да бъде толкова колкото е необходима и да бъде измерена по най-подходящия начин в полза на пациентите. Благодаря.
Благодаря, инженер Добрева. Действително, както виждате, тежък план, но доста обширен. Колкото и да се постарахме да го съберем в по-малко, така да го компресираме, то е много трудно, защото е многопластова материя, така че бързам, напредвайки с времето, да дам думата на професор Масларов, за да ни запознае с напредъка на страната през изминалата година. Заповядайте.
Добър ден и от мен. След обстойната презентация на госпожа Добрева, всъщност не са много нещата, които бих искал да споделя с вас.
Каза всичко, което и ти трябва.
Как искам да започна? Искам да започна с това, че ние неврологите сме убедени, че около 80% от инсултите са предотвратими и лечими. И мерките за ефективна първична профилактика могат да помогнат за облекчаване на тежестта върху здравната система на България. Данните, които се публикуват от Европа за различните държави по отношение на заболяемост и смъртност са различни. Това, което аз мога да кажа за България, е, че в рамките от 2016 година насам, статистиката на Националната здравноосигурителна каса показва около 20% намаление на броя на исхемичните инсулти в България, което считам, че е едно съществено постижение. Но съществува, това не означава, че не съществуват още възможни лостове, които да доведат до намаляване на тежестта на инсулта, включително и на дългосрочните последици. Това, разбира се, по никакъв начин не може да бъде извършено от един човек или от една институция. Това обединява усилията както на професионалистите, имам предвид невролози, специалисти по образна диагностика, неврохирурзи, физиотерапевти, но здравната, фармацевтичната индустрия, Министерствата на здравеопазването и социалните грижи, други държавни органи и неправителствени организации, разбира се, тук е ролята на пациентските организации. Нашият национален план, имам предвид на Дружеството по неврология, което предложихме в началото на 24-та година, включваше основните точки, основните топици от Европейския план за борба с инсулта. Той беше внесен в Министерство на здравеопазването на 24 април миналата година и включва целия път на пациента, като се започне от първична профилактика, лечение в острата фаза, в вторичната профилактика, рехабилитация и живота след инсулта. Тоест, в това отношение ние не се различаваме, но както разбрахте от изложението на госпожа Добрева, всъщност се променят и европейските ръководства, така че ние вероятно ще трябва да осъвременим този план. Кои са ключовите постижения, които се постигнаха през миналата година? Това е на първо място създаването на този план и неговото внасяне в Министерство на здравеопазването. На второ място това е актуализирането на националния консенсус, за който говори академик Миланов, в който се въвеждат нови техники, нови медикаменти, обръща се сериозно внимание на неврорехабилитацията. И не на последно място, това е удължаването на срока на лечение на пациентите с исхемичен инсулт в рамките на клиничната пътека, което даде възможност хората да получават по-добра здравна помощ, защото в крайна сметка не е само въпрос на бройка тромболизирани пациенти, а на изхода от това тромболитично лечение, както и разбира се на интервенционалното след това, защото Таргета, който е поставила Европейската организация за мозъчни инсулти, е до 2030 година да се достигне в рамките на Европа 15% от пациентите да бъдат тромболизирани и 5%, ако се налага, разбира се, да бъдат тромпектомирани. И в това отношение в България се направиха немалки усилия и с подкрепата на държавата, на Министерство на здравеопазването, сега в момента се създават и нови центрове за интервенционално лечение на мозъчния инсулт. Когато се говори в този широк план за мозъчния инсулт, винаги трябва да се започва от първичната профилактика. Лечението на артериалната хипертония, на захарния диабет, на нездравословните навици и начин на живот, всъщност са основните неща, които водят до развитието на инсулти, а не трябва да забравяме, че бройката на инсултите и тяхната честота увеличава и бройката на деменциите. Това са всъщност основните неща, върху които аз искам да обърна внимание, и разбира се, неврорехабилитацията, която през миналата година ние решихме да, Българското дружество по неврология реши да бъде също основен топик, и то е включено в националния консенсус, защото има възможност за това, има и клинични пътеки, които са за краткосрочно, непосредствено и по-дългосрочно лечение на пациентите с увреждане на централната нервна система в резултат на инсулт, които обаче не се ползват достатъчно, може би защото финансирането също не е достатъчно. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Тъй като напреднахме с времето, все пак въпроси.
Бих искала да попитам, може би, академик Миланов, в рамките на тази година, какво може да очакваме като, може би, нови послания или актуализирани послания от дружеството към специалистите невролози?
Да, аз нарочно не влязох в детайли, защото те по-скоро са професионални детайли. Промяната в консенсуса касае промяна в индикациите, кога може и кога не може да се приложи тромболизът. В този аспект на практика имаме едно разширяване на възможностите, т.е. случай, в който по-рано беше прието да не се прилага тромболиза, сега се дава възможност при някой, например, инсулт с неизвестен час на започване на инсулта и други, да не ги изброяваме с всичките много. Това е едното, което всъщност дава възможност повече пациенти да бъдат лекувани. Второто, което е, от тази година ще влезе вероятно всеки момент нов медикамент, който е подобрен с по-малко странични ефекти и така нататък, който се използва в острата фаза на лечение на инсулт. Въобще ни, това е новото, което ще се случи през годината.
Благодаря ви. Други въпроси? Ако няма, в такъв случай бих искал да помоля госпожа Добрева да резюмира заключителните думи, около които се обединихме в рамките на тази пресконференция от нашите организации, които бихме искали да излъчим към обществото, защото смятаме, че много важно е не само да бъдат информирани хората по отношение на това какво се е случило, но все пак и по отношение на това какви цели си поставяме и пътища, за да ги постигнем. Заповядайте.
Аз считам, че на първо място всъщност става ясно, че тук вече се сформира един сериозен екип, който може да съгласува с Министерство на здравеопазването план за действие. И разбира се, посланието може да бъде едно единствено и само положително. Борбата с инсулта в България изисква целенасочени, основани на доказателства, мащабни и решителни мерки. Успехът зависи от мобилизацията на всички ангажирани страни и преминаването от стихийно-кампанийни действия към изпълнение на ясен стратегически план. В този процес всеки участник, в зависимост от неговата роля, е очакван с неговия положителен принос за постигане на общата цел в партньорство, солидарност и сътрудничество с останалите участници. Благодаря.
Благодаря ви. От името на всички участници, благодаря за вашето участие. Закривам пресконференцията.